Pentru mine clasa politică la moment înseamnă cu un butoi care plutește deasupra unor api foarte tulburi apărute în urma inundației, cam asta. Și butoiul acela se întoarce așa tăvăluc, acolo tot se răstoarnă unul peste altul, dar apele au calea sa și butoiul plutește paralel cu apa. Deci clasa politică în butoiul ăsta, apele sunt foarte tulburi în jur.
Deci Curtea Constituțională a anunțat verdictul că alegerile prezidențiale și parlamentare anticipate nu pot avea loc în aceeași zi, concomitent. Acest lucru a limpezit situația.
Cel puțin a scos o întrebare care era în politicul moldovenesc, dacă e posibil, au zis că nu. Actorii politici trebuie să facă două tipuri de calcule. Evident că nu poți ignora calculul politic, cine ți-e convenabil sau nu ți-e convenabil să te coalizezi sau ce să faci. Asta e primul calcul, trebuie să gândească la interesele politice ale partidelor care reprezintă, dar trebuie să aibă grijă că aceste interese să nu reprezintă niște interese de birou, de cabinet. Deci, al doilea element pică este să facă o evaluare foarte profundă a ceea ce se întâmplă în societate, a economiei, a proceselor administrative din țară, sociale. Soluția care trebuie să vină trebuie să fie o combinație dintre interesul politic al unui actor politic al partidului și ceea ce se întâmplă în jur. Ei nu trebuie să piardă, să spunem așa, legătura cu cei care reprezintă, de fapt, baza unui partid, cu cei care îi votează. Nu trebuie să se gândească doar la chestiuni situative și tactice de moment, trebuie să se gândească la ceva mai profund.
Care partide sunt interesate să pice guvernul Chicu?
Eu cred că, în primul rând, însăși guvernul Chicu parcă face totul să pice. Uitați-vă chiar și ultima chestie cu asumarea de răspundere. Noi nu am văzut acest guvern odată să vină plenar în Parlament, să aibă o dezbatere, să lupte așa puternic cu toți deputații ăștia răi.
A venit, nu se întrunesc deputații.
A venit acum că așa a vrut dumnealui, dar 51-lea se reabilitează psihoemoțional, am înțeles că e la Chișinău, vezi că să apară mâini pe mâini prin Parlament după reabilitare.
Domnul Gațcan?
Exact. Eu văd, de exemplu, acțiunea asta a guvernului cu asumarea de răspundere și limbajul ăsta care deloc nu-i face față domnului Chicu, deși nu mai surprinde pe nimeni, este ca o recunoaștere că noi deja administrativ n-am reușit, executiv, și acum începem să ne jucăm în politic. Cam a dat startul implicării sare în campania activă, dacă până acum era așa într-un rol mai executiv, încerca să păstreze o linie tehnocrată, acum deja el a intrat în această campanie, deci se joacă politic, nu sunt voturi. Da, noi putem foarte mult să speculăm pe cumpărarea deputaților, acest lucru în Moldova s-a întâmplat și în Parlamentul din care am făcut eu parte și asta doare foarte mult, vreau să vă spun. Se trezește multe suferințe interne și dezamăgiri în oameni, dar pe urmă și jale, nu știi ce să faci, să-l jălești sau altceva. Dar să știți că niciodată nu pleacă oamenii dintr-o structură puternică. Nu eram în opoziție, decapitați, loviți în toate părțile. Dar așa o plecare puternică de la guvernare, ea și denotă că guvernarea este slabă administrativ, să zicem așa. Încă nimeni nu te poate proteja mai tare decât tu însuți când ești cu puterea în mână. Eu observ o anumită schimbare a retoricii și comportamentului domnului președinte. El deja se distanțează de guvern. Acest lucru este vizibil. Dumnealui pe săptămână scoate 2-3 tactici politice care se contrazic cu cele din săptămâna trecută și alegeri și coaliții înapoi cu platforma DA și PAS. Deci el dă orice numai cumva să mai rămână acolo, dar distanțarea aceasta demonstrează că inclusiv guvernul are o suport discutabil în rândul partidelor socialiștilor.
De ce credeți acest lucru? Cel puțin deputații socialiști și democrați anunță cu insistență că ei oferă tot sprijinul în continuare acestui guvern.
Ei spun asta.
Și gândesc altceva?
Eu cred că da. Eu cred că da, fiindcă ei sunt inclusiv pe prima linie, fiecare deputat are în vizor sau coordonează activitățile într-un raion. Credeți-mă, ei primesc telefoane de raioane, de la președinți de raioane, de la primari, de la medici, de la activ, de la lideri, de la oameni de afaceri și ei simt că multe lucruri nu sunt așa cum se spun. Guvernul Chicu a încercat să rezolve anumite probleme, le-a avut chiar câteva momente, eu le-am admirat când dumnealui a avut o poziție distinctă față de biserică sau față de măsurile astea de autoizolare, dar totuși trebuie să recunoaștem că sunt indicatori după care se evaluează performanțele. Nimeni nu spune că trebuia să curmeze de tot pandemia, dar moldovenii așteptau ca cel puțin să nu fie la coada clasamentului și problema e cu coada clasamentului nu este numai că mor mulți oameni, dar este cu adică nu suntem izolați. Asta afectează foarte mult raioanele din vestul țării, care depinde economic și social foarte mult de România. România, nu se pot duce liber, trebuie să se ducă doar în anumite condiții. Este o țară în Ucraina în care avem un schimb economic și mic trafic de frontieră, iarăși afectează. Deci acestea sunt lucruri care se simt și care sigur că lovesc inclusiv asupra electoratului Partidului Socialiștilor și țara este mică, legătura este, știți, ca în sistemul nervos, ajunge foarte repede la deputați.
De ceva timp se vorbește, e ușor ca să te unești împotriva cuiva, e mai greu să te unești ca să susții ceva. Deci e ușor să zici că am decis să demitem guvernul Chicu. Cine pune pe altcineva la guvernare?
Eu nu cred că noi și avem cum? Așa o voce distinctă acum că am decis să demitem. Eu cred că chiar și cei care un pic vorbesc despre asta, inclusiv pe platforma, da, ei vorbesc, dar foarte atent, în termeni foarte atenți, că trebuie să schimbăm guvernul, dar vor să pregătească terenul. Nu cred că este o situație pozitivă pentru cineva. Pentru toți este un risc. Și pentru Partidul Socialiștilor cu acest guvern care într-un fel s-a obosit, cumva s-a epuizat în criza asta, nu merge lucrurile. Și pentru partide de opoziție care presupune niște voturi destul de întortocheate, așa, de ochiate, deci tot nu este cea mai bună soluție. De asta și avem suspansul ăsta, și de asta avem butoiul care purtește deasupra apelor, transfugi, acolo tot s-o amestecat. Problema mare este că butoiul deasupra și apele înghit tot mai multe vieți omenești, tot mai multe probleme.
Până la urmă, doar PD-ul este interesat să nu se clatine cu totul această majoritate care oferă sprijin guvernului?
Nu cred că el este foarte interesat. PD-ul nu este cel mai interesat. Sigur, asta este un interes situativ, din simplu motiv că este un partid sistem care trebuie să afle la guvernare. El nu prea are experiență de a se afla în o poziție adevărată. Și pentru ei contează funcțiile și alte chestiile. Însă, în momentul acesta, dacă ați observat, majoritatea nu este. De fapt, poate de iurea este, auzim că totuși răzgânditul
Ștefan Gațcan,
eu aș numi o rușine acestui parlament, fiindcă toți sunt rușini transfugi, dar el are, nu știu cum, o rușine dublă, a reușit să încalță de două ori în aer, nu știu, ca medic am auzit doar lucruri bune, dar performanța asta politică, mandatul ăsta a obținut cu atâta suferință în Hâncești. Eu mă gândeam acum pe drum spre dumneavoastră că o să mă întrebați de asta și eu parcă mâine, poate un blestem mandatul ăsta, știți, de la oamenii care au zis.
Care au ieșit la vot pe timp
acum,
de pandemie.
Acum, da, Partidul Democrat este un partid sistem, el trebuie să afle la guvernare cumva sau pe lângă guvernare, să zicem așa. Și atunci ei își vor schimba părere în momentul. Uitați-vă că nu există majoritate.
Dar cei mai blamați rămân a fi deputații din Partidul Șorș și deputații domnului Candu.
În ce sens blamat? Sigur că-s blamat.
Că nimeni nu ar vrea ca să se adune împreună cu voturile lor pentru a demite sau a pune pe altcineva la guvernare.
Dacă împărțim viața în politică și în realitate, atunci politic este de înțeles acest lucru. Domnul Candu, de exemplu, ceva timp în urmă de la tribuna Parlamentului a numit aceste partide ca fiind partide anti-Moldova. A fost votată o declarație împotriva acestor partide, că sunt partide trădătoare. Sigur că mulți o să treacă greu peste asta. Dar, din alt punct de vedere, observăm deputați din opoziție, din fostul bloc acum sau actual, nu mai știu, de la platforma, dar și la PAS, care înțeleg și partea a doua de realitate, că țara trece pe niște probleme foarte mari și butoiul ăsta iar e deasupra apei, el nu se întâlnește cu realitatea. Partea cea mai proastă care o văd eu a situației actuale, că politicul evită cu orice intensitate disciplina mesajului și evită să discute și să dezbată, să certe, dacă doriți să se bată pe probleme de criză care intrăm noi.
Până la 1 noiembrie, cine poate fi adevăratul pierdant și cine poate fi adevăratul câștigător al acestei situații confuze, incerte de pe scena politică a Moldovei?
Adevăratul pierdant al acestei situații va fi cetățeanul Republicii Moldova, în special cel bolnav de boli cronice, care nu o să aibă posibilitatea să ducă în spitale, fiindcă spitalele noastre în continuare clachează. Adică asta e adevăratul pierdant. Deci noi nici nu ne gândim la situația că în câteva luni în Europa o să înceapă o bătălie pentru medici. Deci foarte multe țări europene o să ridice restricții pentru a opri medicii din alte țări. Și atât noi când o să ne trezim că ai tensiune sau te doare inima sau o boală oncologică și trebuie să stai la rând să vii la un medic, rânduri lungi sau n-ai să ai pe nimeni, iată atunci o să fim adevărații pierdanți. Adevărații pierdanți sunt cei care conduc întreprinderi mici și mijlocii, care au fost lăsați pe linia de plutire, care nu li s-au oferit absolut nimic. Adevărații pierdanți sunt cei care au plătit impozite. Iată aici vis-a-vis de voi, este o stradă paralelă, este niște tineri care au făcut o afacere responsabilă socială, au o birărie și n-au plătit niciun leu mit. Și eu vorbeam cu băieții de acolo și îmi spuneau că toți angajații lor, eu 30 de ani, toți plăteau impozite. Eu primeau salariul pe card, alb, curat. Deci toți plăteau impozit social. Ei au fost trimiși în carantină sau în izolare. Deci ei au plătit impozit social. Deci după lege, ei pot să duc și la Curtea Constituțională. Deci statul deci era obligat pentru măcar o lună, măcar bun, nu ai pentru toți, măcar parțial să le plătească indemnizația de șomaj tehnic. Ei s-au dus în șomaj tehnic, n-au primit nimic. Deci afacerile astea arată foarte trist, sunt credite la bancă, sunt alte chestii, astea sunt adevărații pierdanți. Putoi o străstăgulească mai departe.
Eu vă întrebam în Parlament cine ar putea fi învingător și cine ar putea să piardă.
La moment pierd toți, din punct de vedere al suportului popular. Sigur că unul mizează pe fake news-uri, altul mizează pe culioace, altul mizează pe televiziune, al treilea mizează pe tehnologii politice, altul mizează pe imagine politică neprehănită și așa mai departe. Fiecare mizează pe ceva. Dar în linii generale, eu sociolog, dar unii zic pesimist, cum o să ne cotelim spre toamnă, o să aibă de pierdut toți. Și este, apropo, o chestie care mă îngrijorează, unii sociologi se critică unii pe alții că asta nu e corect statistic, s-a făcut sondajul, dar este o chestie care mă îngrijorează, este numărul foarte mare, nu de absenteiști, nu de cei care sunt nehotărâți, dar noi numim acum dezamăgiți de politic. Să știți, o situație latentă când o parte din oameni deja ei se detașează de factorul politic și încep să-și creeze singur lor narativele în comunitățile în care trăiesc.
Și totuși lupta va continua să o ducă Maia Sandu cu Igor Dodon, Igor Dodon cu Maia Sandu, pentru că dacă e să credem rezultatelor tuturor sondajelor, ei rămân favoriții pentru cursa prezidențială din 1 noiembrie.
De fapt, Igor Dodon a pierdut această cursă. El a pierdut această cursă în momentul în care nu a realizat că este suficient de vulnerabil în fața fostului său partener, al domnului Plahotniuc. Pentru mine era clar când eram în Parlamentul trecut, prin culoare se vorbea, că se întâlnește des, că așa mai departe, și eu, având experiența coalițiilor cu el, am înțeles că cred că de grabă o să se închide capacul. Nivelul de vulnerabilitate pe care îl are el față de problemele astea, deci eu cred că el acum se bate cu sine însuși, încearcă să convingă.
El cine?
Domnul Dodon. Pentru oameni totul este clar și spun din păcate că eu îl cunosc de prin 2011-2010 și am avut câteva ocazii să vorbesc cu el și îmi părea destul așa de... El acum, când îl vezi la televizor, parcă nu e el, parcă joacă un rol, dacă sincer. Îl credeam un pic mai chipzuit și acum el disperat încearcă iarăși să bage tema geopoliticii a Rusiei și așa mai departe, de parcă Rusia nu are problemele ei. Creează bătălii false. Sigur îmi spun că asta de facto a pierdut-o. De iure, ce ar însemna el să câștige alegerile? Da? Noi am făcut, de exemplu, la IPRE, împreună cu colega mea, Cristina Gerasimov, un studiu, așa și l-am numit, cum să evităm fraudarea alegerilor parlamentare. Și am văzut foarte simplu pot frauda. Ai nevoie de vreo 50.000 de voturi din Transnistria, noi zicem, ei 30-50. Pentru asta trebuie să te înțelegi cu cei din Transnistria, mediator pot fi cineva din Federația Rusă. Dacă observați, după așa un atac umilitor din partea lui Krasnoselski, n-am văzut un răspuns din partea președintelui și nici a domnului Chicu. Domnul Chicu s-a năpustit asupra Maia Sandu, dar acest așa zis, nu știu cum să zic eu, zis prezidatele acolo din Transnistria, pur și simplu l-a omilit pe dânsul în primul rând, că el e în fruntea guvernului, putea să răspundă un pic mai dur. Atunci aveți să aplaudi mai multă lume. Dar ei nu-l atacă numai din acest motiv, din două. Primul este economic, fiind contrabanda cu Transnistria merge mai departe și al doilea motiv este cel probabil că se vor ajunge la serviciilor cu votarea din Transnistria. Al doilea element cum pot fi fraudate alegerile, evident pe fondul sărăciei și sărăcie este mare și din păcate...
Se vor cumpăra voturile?
Se vor cumpăra voturi, vor fi aplicate tactici folosite de către alte partide din trecut. Să va lua câte un pic de la fiecare, un pic din tehnologiile Partidului Ușor, un pic din tehnologiile Partidului Democrat, fostului, da, Partid Democrat. Și se va încerca să umfle votul ăsta. Însă problema nu e în a frauda un pic de voturi. Când ai guvernul în funcție, poți să fraudezi. Poliția nu vede ce cu ce poate să facă. Ce cu se sesizează, face niște procese verbale, da? Eu când aud cineva că spune ce cu se rezolve, ce cu nu e poliție, nu poate să sesizeze, să facă măsuri operative, ce cu este o autoritate care
numără
cadrul și numărul voturile, da. Asta e situația. Și atunci problema cea mai mare lui Igor Dodon, dacă el câștigă, cum o să rămâne el președinte? Câștigă prin metodele astea, să zicem, neortodoxe? Închipuiți-vă cât de contestat ai să fii. Nu că te-au votat 50 plus 1, tu ai să fii contestat de majoritate. Asta e situație deja foarte dură.
Da, lui Igor Dodon poate să-i provoace dureri de cap partidul lui Renato Usat, partidul lui Lanșor, eventual partidul și domnul Vladimir Voronin.
Sigur, dar nu asta e problema. Colegii dumnealor trebuie să-și pună întrebare care sunt trei realizări ale lui Igor Dodon în fața la guvernare.
Și care ar fi?
Păi, nu știu, le-am căutat. Am văzut un film că lui a dat jos pe Plahotniuc, de aici la două zi ieși spune că Plahotniuc nu s-a dus, că este, deci e dualitate. Eu îl înțeleg, nu-l judic. Înțelegeți, o să judic și oamenii. Dar care sunt cele trei? Primul rând și prin poziționarea s-a ridicat miza față de acest post. da, că eu rezolv tot și pe toate. Deci, de fapt, deja ele sunt pierdute alegerile. Sigur că de iure, prin câteva scheme de fraudare, spune mă, poate să schimbe, dar după aceea o să fie mai greu ca acum. Să fie un președinte ales, iarăși contestat, voturi fraudate, cu foarte multe semne de întrebare. Nu numai pungi, cuvinte spuse, transferul în offshore-uri care au fost, alte chestii. Deci imaginați-vă ce greutate atârnă asupra imaginii și prestigiului acestei persoane. Până eu am așa o impresie că el nici nu o să candideze până la urmă.
Ce l-ar face să nu candideze, să nu-și partidul dorească un al doilea mandat?
Nu își dorește, sigur, asta e tot acolo. Că oamenii când ajung, știți, beția de putere așa e de mare și atât de dulce când își durește de capă 20 noi sau rău din înălțime. Sigur că dorește partidul. Dacă se dorește că au și consultanți din Federația Rusă, s-ar putea să facă niște evaluări, să vadă că dumnealui comportă niște riscuri.
Până la 1 noiembrie mai este timp. Totuși, din analizele dumneavoastră, ce credeți? Pică sau nu pică guvernul Chicu?
Din punct de vedere tehnic, el este practic picat. Noi nu avem o majoritate. Deci jocul ăsta cu asumare de răspundere demonstrează că nu este majoritate. Presupunem că apare mâine reabilitatul, într-un fel este 51 de voturi. Nivelul de nemulțumire în rândul deputaților, inclusiv din coaliția de majoritate, destul de mare, credeți-mă, e mare, fiindcă presiune pe ei e mai mare. Dacă pe opoziție este presiune, dumneavoastră sunteți ziariți și mergeți des în teritoriu și eu vă citesc reportajele și că acolo, cred că vă doare inima să auzi asta. Acum imaginați-vă că aveți activiști în toate satele astea și vin și îți spun, uite, aici nu s-a făcut, acolo nu s-a dat. Și atunci presiunea e foarte mare pe ei. Eu inclusiv citesc acest comportament foarte zvâcnit și nervos al domnului Chicu ca un fel de carte politică la sfârșit de mandat. Pot să vă zic și ce spun și experți și cei care implementează proiectul. Un pic ei se uită la asta ca la o situație latentă. Ei nu văd acum cu un guvern în plină forță. Deci, practic, e pierdut. Acum, partidele din Parlament ce ar trebui să facă este să gândească cum ajung la aceste alegeri prezidențiale, cu un proces democratic, cum ajung la aceste alegeri anticipate care trebuie să fie peste un an, cu ce fel de guvern. Dacă rămâne un guvern care e enervat pe tine că nu s-o primit așa, nu dă Doamne să înceapă a concura nu prin lucruri bune, care dă mai mult, dar prin care e de la oameni. Și iarăși nu ajungem noi în situația dată.